Ben, aquí estamos novamente xa na primavera. Hoxe é 22 de marzo. Este programa titúlase Arturo Sandoval, calor afrocubano 2. Facémolo desde Radio Redondela cando son as 10 da noite deste martes e estáse a emitir en directo por Radio Tui. Bueno, branco e en botella. Amigas, amigos, na súa emisión 978, isto é Tempo de Jazz. Un programa sen receitas de cociña, sen concursos, sen premios, sen caras coñecidas. Só o son da música e o son das palabras. Produceo e xestiónao Susi Queimaliños. Ela encargase de que soe así de ben e despois o disporá, como se poñía a roupa o clareo, na rede, no portal, na páxina web Tempo de Jazz, do portal da Radio Municipal de Redondela. E quen vos fala, Luis Cuntín. Os nosos convidados por segunda semana consecutiva, Arturo Sandoval e a WDR, Big Band de Colonia, en Alemania. Unha orquestra da Radio Pública Alemana, das varias que teñen, esta é asediada en Colonia, que continúa con brillantez a tradición de jazz con Big Band que tanto arraigou en Alemania logo da Segunda Guerra Mundial por influencia americana. Empezábamos a escoitar o disco Mambo Nights e ese vai ser o xenoso argumento para encher de contido ese calor latino, calor afrocubano 2. Arturo Sandoval coa WDR Big Band de Köln, Mambo Nights, unha edición de Conector Records en 2009 e da que nos estamos utilizando a reedición para México de 2011 de P5 Entertainment México do Grupo Universal. O disco grabouse nos estudios da Radio Pública Alemana do Oeste. En este caso, a connotación é puramente xeográfica, non alude a aquela cuestión da Alemania, do, Alemania Democrática, Alemania Federal. En Colonia, que como sabedes está en Renania do Norte, Westfalia, o 4 e 5 de febreiro de 2009, con producción de Detlef Ergard e Lucas Schmidt. Reinhold Nickel grabou, asistido por Thomas Kupilas, e Christian Schmidt fixo a mestura e o máster, tamén axudado por Thomas Kupilas. Un disco longo, un disco que ten 11 temas en total, dos cales os 4 primeiros foron escuitados a semana pasada. A WDR Big Band, nas súas distintas encarnacións, ten sido a escolla para acompañarse de moitos discos en plan espectacular rúbrica de carreira por moitos músicos norteamericanos nas súas visitas a Europa. Hai exemplos, en fin, dilatadísimos, e é unha banda con tal perfección formal, con tal grau de virtuosismo, que fai fácil, pois o que sempre resulta non tan fácil, o que mesmo é moi difícil. Pero é desas bandas dunha calidade contrastada e ás veces, pois desafortunadamente, o estar vinculada, sendo estable, ao estar vinculada a un órgano de comunicación e o ser realmente pois, o telón de fondo sobre o que se proxectan músicos moi diferentes, en moitos momentos diferentes, a banda pasa un pouco desapercibida na súa extrema calidade. Hai que dicir que a dirixe Michael Philip Mossman, que é tamén o responsable dos arranxos neste disco e da dirección. Saxofonista importante no saxo alemán, aquí en tarefas, como digo, de director. A banda está constituída todo o longo do disco por Andy Harder, Rob Bruyen, Wim Both, Klaus Osterloch e John Marshall nas trompetas. Nils Marquand, Berg Laukamp, Ludwig Nuss, Tim Kaufman e Matis Zeberg, este no baixo, son os trombonistas. Carolina Strassmayer, o primeiro alto, Heiner Wiberni, o segundo alto, Oliver Peters, frauta e tenor, Paul Heller, tenor, Frank Jacobi, barítono, e curiosamente aquí hai tamén saxo baixo. Algo cos de Redondela, pois xa estamos fin familiarizados con esta familia de instrumentos por mor da nosa orquestra de saxos do conservatorio local. James Nunfang e o saxofón baixo. Un músico de orixe oriental, realmente un músico de jazz rock, como é Paul Sugihara, está na guitarra eléctrica, Fran Chastenier no piano, John Goldsby no baixo, mayoritariamente baixo eléctrico, e Mark Walker na batería. Pernell Saturnino aporta toda a percusión, congas, chocallo, caixa chinesa, güiro principalmente, e yo, Michael Philip Mossman, os arranxos e a dirección. Cando nos temas escuitan timbais, ás veces o chocallo, estamos no, con o amigo Sandoval dobrando, ademais de que dobra na trompeta e no fliscorno. E os coros foron, eso está superposto en doble grabación. E os coros son do propio Sandoval e Pernell Saturnino, tamén tamén, digamos, en doble grabación, manipulada para que parezan catro voces. Bueno, a semana pasada escoitamos varios mambos, algún deles de Pérez Prado. E este disco, que ten esa constante, Mambo, así se titula, Mambo Nights, pois nos presenta na plenitude da súa carreira, cando xa realmente, para os afeccionados, é un músico que vai buscando distintas big bands para proxectar no telón de fondo que estas se fornecen do seu virtuosismo, pois é un disco, digamos, nesa liña que caracteriza o traballo dos últimos anos dese monstro inmenso da trompeta, dese home cheo de swing e de tumbao, ese trompetista capaz de transformarse en moitos trompetistas diversos que o gran Arturo Sandoval. Imos comezar o programa desta noite cunha composición de Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, é dicir, de Bebo Valdés. Non Chucho, Bebo, o pai, o que fixo Lágrimas Negras con Trueba. Pianista cubano que aproximou a fusión entre os ritmos latinos e o jazz norteamericano, inda que ele intentaba manter separados os dous xéneros, acabou a súa vida residindo nos países nórdicos. Ademais dun virtuoso contido o piano, dun mestre do piano, foi un compositor notável e compuxo este bolero titulado Amaira, que é o primeiro tema verdadeiramente lento no programa do disco. Fran Chastenier no piano, tocado sobre todo en acordes, e Arturo Sandoval na trompeta, por máis que en algún momento poidades pensar que pola inflexión e fliscorno, este tema está interpretado con trompeta, bordan este bolero chamado Amaira.
Thank you.
Le Fil Mort de Joseph Kosma e de Jacques Prévert, unha canción francesa dos anos 50 que fixera a famosa Yves Montand e que traducida na súa letra por Johnny Mercer convertiuse nun estándar do jazz. Din que os músicos de jazz lle atrae porque fai unha progresión armónica seguindo completo o ciclo de cuartas. Os que sexan músicos entenderán de que estou falando. Aquí está concibida como unha descarga e volve a asombrarnos co seu virtuosismo Arturo Sandoval. Lúcese tamén a percusión e o saxofón tenor de Oliver Peters nesta quente quente e afrocubana versión de Autumn Leaves, Le Fil Mort. Thank you. Bueno, a semana pasada dixen nada esta vez de notas biográficas sobre Arturo Sandoval, pero en fin, para que teñades unha referencia. Sandoval é un home que nace en 1949 en Artemisa, unha localidade cubana. Un home que comeza a probar varios instrumentos e que en torno aos 12-13 anos decídese pola trompeta. E pola trompeta clásica. Hai que decir que xa na súa madureza, Sandoval ten registrados discos monumentais de trompeta clásica. A súa condición de virtuoso permítelle tocala xuntamente co clarín, a trompeta barroca, etc. En grabacións sempre modélicas. En todo caso, seus gustos musicais levárono ao jazz. En fin, pero non esquezades que hai traballos coa Orquesta Sinfónica de Leningrado, a Filarmónica de Los Ángeles e a Sinfónica da BBC en clave pura e estrictamente clásica. Integrado, por razóns evidentes de idade, no movimento da educación formal dos conservatorios cubanos, acabará na Orquestra Cubana de Música Moderna. Música moderna era un eufemismo para non chamarlle jazz nos tempos en que a revolución estaba aínda quente a unha música que gustaban de practicar os cubanos e que deixara unha grande pegada na illa. Nese doble sentido, da influencia que os cubanos tiveron no jazz, algo falaremos logo disto, pero tamén da impronta que aquelas orquestras dos cabarets, dos casinos, deixaron na música cubana. Unha sección da orquestra moderna, da orquestra de, bueno, caramba, da Orquestra Cubana de Música Moderna converteuse no lendario grupo Iraquere. En Iraquere destacaron moitos músicos, pero desde logo tres son importantes na historia do jazz: o saxofonista e clarinetista Paquito de Rivera, o trompetista, fliscornista e percusionista Arturo Sandoval, que por certo é tamén un notable pianista, hai que dicilo, e o pianista Chucho Valdés, fillo de Bebo Valdés, a quen antes mencionábamos, e que foi realmente o creador do son e da personalidade de Iraquere. Bueno, él está con Iraquere, alcanza a fama, a partir dunha visita de Gillespie a Cuba convírtese na sombra de Gillespie, está considerado un epígono deste. En 1980 él xa se dedica a organizar a súa propia banda, coqueteou co jazz rock e era considerado xa unha figura nacional en Cuba. A partir da súa participación en 1989 no proxecto a Orquestra das Nacións Unidas de Dizzy Gillespie, marchou para Florida e a partir de ali pois convertiuse nun habitual da escena americana e nun acompañante habitual, por certo, de Gloria Estefan, rompendo os seus lazos con Cuba, o que lle ten ocasionados, bueno, non poucos problemas de aprecio e de recoñecemento no seu propio país. Ten traballado con Michel Legrand, ten traballado con Celia Cruz, e hubo aí uns anos que estuvo entre o 90 e o 95, andivo, bueno, pois basicamente xogando a eso que podíamos chamar a música latina. No 95 volveu o jazz, cando se edita, en España editouse, creo que un ano máis tarde, o seu álbum Swinging. Ten unha traxectoria impresionante como docente, ganou 6 premios Grammy, estivo nominado 17 veces que non o gañou o Grammy, ten un Emmy, en fin, un músico, digamos, extraordinario e cunha discografía que non acaba de dar totalmente a súa talla por este enfoque, o meu xuizo. Hai poucos discos de Sandoval que dean conta, si moitos vídeos, moitas actuacións, que dean conta da súa calidade. Pois sempre prefire nestes produtos, o meu entender, extraordinariamente producidos, pero de alguna maneira sobreproducidos, onde o seu talento queda un pouco abrumado, asoballado por contextos moi brillantes, moi espectaculares. Bueno, volvemos ao territorio, así como Mayra era un bolero e o bolero no jazz latino ven xogar casi o papel do blues no jazz clásico e no bebop, e este Les Fils Morts pois era casi convertir esta canción francesa nunha descarga, volvemos ao mambo, e volvemos ao mambo cunha composición do director da orquestra, de Michel Philippe Mosman. Van Mambo 934, un mambo tranquilo. Espazo para a exhibición do outro tenorista da banda, Paul Heller. Unha harmonía cromática sorprendente e un solo absolutamente magistral de Sandoval. Eu diría que para min este, desde o punto de vista musical, da súa riqueza jazzística, da súa riqueza armónica, para min este o mellor tema do disco. Mambo 934, Arturo Sandoval e a VDR Big Band Köln. para moitos da miña xeneración, Olle como va, era unha canción de Carlos Santana. Era realmente un riff de Ernesto Antonio Puente, Tito Puente, percusionista e timbalista, decisivo na música latina de baile dos 50, 60, 70, 80 en Nova York e un dos músicos que tendeu a ponte entre a música latina e o jazz. Unha das figuras fundacionais do jazz latino. Olle como va, aquí está interpretado, mudándolle a clave, está nun ton que non é o habitual e é vehículo para que se exhiba o saxofón barítono de Paul Jacoby, a guitarra eléctrica con sabor a rock de Paul Shigihara e, por suposto, a trompeta de Arturo Sandoval. De Tito Puente, interpretado por Arturo Sandoval e a VDR Big Band de Köln, Olle como va.
Thank you.
seguinte tema volve ser unha composición de Michael Philip Mossman. Comercial, espectacular, concibida para asombrar e con Paul Chigarra na guitarra eléctrica, destacándose Frank Chastenier no piano e un doblete de trompetas en que John Marshall, trompetista de liña da Big Band da VDR de Colonia, non humilla o rosto frente a Sandoval. É curioso o arranxo porque recorre a contrapoñer, claro, de primeiras o efecto non, o sea, non recorda a música de Count Basie, pero no fondo o recurso é moi parecido aos arranxos iniciais da orquestra de Count Basie. Os riffs, en vez de ser riffs intrincados que exploran esas armonías un tanto disonantes de que tanto gusto son do jazz latino, aquí están cambiados casi por masas sonoras intensivas que contrapoñen as distintas cordas, as trompetas e os trombóns por parte do metal e os saxos por parte das canas. Un arranxo inteligente ao servizo dun jazz de calidade, un jazz latino de calidade, malia comercial. Isto é o que ides a topar disfrutando desta homenaxe que Mossman rinde a Sandoval neste Mambo Sandoval. Thank you. Continuamos con outra composición de Michael Philip Mossman, con título en castellano, Quero ir contigo. Aquí Sandoval emboca o fliscorno e ataca un novo bolero, un bolero en sentido clásico, un bolerazo. Quen saiba bailar podería disfrutalo. Eu creo que tamén dos temas musicalmente interesantes do disco, e desde o meu punto de vista tamén é impresionante que este disco se gravara en 2 días, 4 e 5 daquel mes en que foi registrado alá por 2009, o 4 e 5 de febreiro. E, bueno, o tema, desde o meu punto de vista, é un absoluto, diríamos, temazo. Para min, o momento álxido é o stop time, é dicir, a orquestra cala e Sandoval queda el só tocando o aire co seu fliscorno. Moi interesante, ademais, porque realmente non queda nun tempo rubato, é dicir, no, el sigue marcando perfectamente as barras do compás, a cadencia, o terma non perde ritmo, pero sí é sin acompañamento, é dicir, esa característica tan do jazz máis clásico, o stop time, cando se detén a sección rítmica e queda un break en suspenso do instrumento. É un destello absoluto de xenialidade e de calidade. Arturo Sandoval no fliscorno, neste bolero, como vos digo, clásico, con ese formidável stop time, Quero ir contigo. E creo que convén, e é de xustiza, lembrar que a WDR Band de Colonia estivo formada nesta grabación por Andy Haderer, Rob Bruyen, Wim Both, Klaus Osterloh e John Marshall na trompeta, Nils Marquand, Bert Laukamp, Ludwig Nuss, Tim Kaufman e Mati Zererberg, este no baixo, nos trombóns, Carolina Strassmayer no alto, Heiner Wiberni no alto, Oliver Peters na frauta e no tenor, Paul Heller no tenor, Fran Jacobi no barítono e Jens Nufag no baixo como saxofonistas, cunha sección rítmica constituída por Paul Shigihara na guitarra eléctrica, Fran Chastenier no piano, John Goldsby no baixo eléctrico, Mark Walker na batería e Pernell Saturnino na percusión, todos eles baixo a dirección de Michael Philip Mossman. Rubricando neste caso esta pequena xoia, Quero ir contigo. Thank you. O disco péchase, e nos pecharemos o programa, con máis de 8 minutos e medio de música titulada Mambo Inn, algo así como a Taberna do Mambo. Unha composición de Prudencio Mario Bauzá Cárdenas, é dicir, Mario Bauzá. Un músico que nos toca máis preto do que pensamos, porque Bauzá era íntimo amigo e traballou moito con Antonio Machín, do cal varios acompañantes eran galegos de Ourense e que, por certo, fixo a fin da súa carreira como cantante de boleros en España. Bauzá era clarinetista da Orquestra Filarmónica da Habana e con ela viaxou no ano 27 a Nueva York. Pensade que 4 anos, apenas 3 anos despois, García Lorca, que descubre o jazz en Nueva York, viaxa a Cuba e descubre ali o son. Bueno, non foi ca Filarmónica, foi ca orquestra de Antonio María Romeu. E chamáronlle tanto a atención as big bands de Fletcher Henderson, de Tommy Dorsey, de Paul Whitman, chamáronlle tanto a atención a revistas musicais de Harlem, que decidiu marchar aos Estados Unidos. Quedou fascinado con Frankie Trumbauer tocando o saxo que na versión que fixera a orquestra de Paul Whitman de Rhapsody in Blue, de Gershwin. E entón Bauzá comezou a doblar do clarinete ao saxofón. Fíxose amigo nesa viaxe para establecerse en Nueva York de Machín. E bueno, e el foi o autor tuvo que ver coa grabación que fixo famoso a Machín, el manisero. Vivía cun primo del, un trompetista, René Endreira, que hasta polo apelido pues algo pode ter que ver con Galiza, e comezou a traballar ali con Lucky Roberts e a meterse no mundo do jazz. El, xa digo, vivía en Harlem. Traballou con Machín no 30 e no 31 e fascinouse coa trompeta. E conta a lenda que en 2 semanas aprendeu a tocar a trompeta, que sería o seu terceiro instrumento. Traballou nas orquestras de Cascar, de Nobel Sissel, de Sam Goodin e foi primeiro trompetista na orquestra de Chick Webb. Traballou con Don Redman, con Cab Calloway e na orquestra de Calloway fixose amigo e tratou a Dizzy Gillespie. Casou con Estela Gutiérrez, que era irmán de Raúl Gutiérrez Grillo, que é coñecido como outra figura do jazz afrocubano, Machito. E xa a partir de aí pois está o seu traballo cos Afrocubans, que é un grupo que realmente é todo un precursor do jazz afrocubano, que da parte americana configuraron músicos como Dizzy Gillespie e da parte cubana músicos como el mesmo, como Mario Bauzá. Ben, Mambo Inn. Aquí lúcense Fran Chastenier no piano, Arturo Sandoval e John Marshall nas trompetas e o tema longo ven ser unha sorte de suite para pechar o disco con todos os recursos harmónicos propios do jazz latino, unha presenza importante da percusión da man de Pernell Saturnino e en doble grabación do timbal e o chocallo por parte do propio Arturo Sandoval e atención os soli, esas pezas, esas pasaxes en que ven as trompetas, ven os trombóns, ven os saxos, tocan unha melodía, unha liña normalmente intrincada, exhibicionista, nun aparente unísono, pero non é un unísono. Só está armonizado para que soe como un só instrumento. Un auténtico tema de exhibición, este Mambo Inn. Thank you. Pues este tema era Mambo In, esto era a VDR Big Band de Colonia, con Arturo Sandoval, nun disco de 2009, Mambo Nights. Mambo In, de Mambo Nights, e dentro da nosa serie de programas Calor Afrocubano, Arturo Sandoval, Calor Afrocubano 2. Aquí termina a nosa emisión 978, e como vos advertín a semana pasada, a semana que ven, unha música totalmente diferente. Unha música igualmente maravillosa, pero non comercial, non bailável, non doada de asumir, sino unha música rompedora, sorprendente, unha música gravada en 1968, que inda hoxe nos abre o futuro. Imos dedicar un programa a Eternal Rhythm de Don Cherry. E ese será o noso argumento no programa 979 de Tempo de Jazz. Ese programa chegará petando no voso corazón, igual que este se despide agora, cun repenicar de tambor. Bueno, desde Radio Redondela, cando xa son as prácticamente as 11 da noite, Susi Queimaliños, lástima que non a poidades ver na súa encarnación de cantante existencialista francesa dos anos 50, e Luis Cuntín, despídense de todos vos. Esperamos encontrarvos á volta deste tempo compartido, deste tempo que agora se despide dándovos a boa noite, deste sempre noso e voso Tempo de Jazz.